Tražioci azila u Australiji dobili su rok da ulože molbu za azil ili u suprotnom rizikuju da budu deportovani iz Australije. Ministar za imigraciju Peter Dutton kaže da lažne izbjeglice, kako ih naziva, koštaju Australiju milijone dolara kroz sistem socijalne pomoći. Sa druge strane, zagovornici za prava azilanata i izbjeglica kažu da prepreke koje vlada stavlja pred te ljude sprečavaju njih da ulože molbu na prvom mestu. Ovu temu istražili su Gareth Borham, Biwa Kwan i Andrea Nerhoff. Peter Dutton kaže da mu je dosta, kako ih naziva, nelegitimnih izbjeglica. Ministar za imigraciju je objavio rok oko koga neće biti nagađanja do 1. oktobra za 7.500 ljudi koji su u Australiju došli brodovima da ulože molbu za azil ili će biti deportovani. Dutton kaže da je vrijeme da se zaustave ljudi koji iskorišćavaju ljubaznost Australije.
If people think that they can rip the Australian taxpayer off, if people think that they can con the Australian taxpayer, then I'm sorry, the game's up.
Ako ljudi misle da mogu da pljačkaju novac australijskih poreskih obveznika i da mogu da ih prevare, izvinjavam se, igra je završena. I nećemo dozvoliti ljudima da australijske poreske obveznike prave budalama. Mi smo spremni da pomognemo ljudima koji su legitimne izbjeglice, ali nećemo pomoći ljudima koji imaju pristup socijalnoj pomoći i beneficijama, a onda odbijaju da daju bilo kakvu informaciju u molbi za azil. Govoreći za ABC, nezavisni senator Nick Xenophon kaže da će ovaj potez biti, on veruje, popularan.
I think that the government realizes that this is something that has public support or that it appeals to their core constituencies and constituency, and I think
mislim da je vlada shvatila da je to nešto što ima podršku javnosti, nešto što ima podršku u glasačkom jezgru i nešto što će glasači odobriti. Važno je da budemo smireni, metodični, pozitivni po tom pitanju, ali također nameće se pitanje da li će ovo morati da prođe kroz parlament. Ja mislim da najverovatnije može da se završi na administrativnom nivou bez ulaska u parlament. Sačekat ćemo da vidimo, kaže Xenophon. Vlada kaže da je oko 50.000 azilanata došlo brodovima samo za 5 godina između 2008. i 2013. Skoro 20.000 njih trenutno prima pomoć Centrelinka, što je prošle godine koštalo skoro četvrtinu milijarde. Koalicija kaže da dok individualni procesi obrade podataka ne budu finalizovani, nastavit će i dalje da obezbeđuje medike i da omogućuje deci da pohađaju školu i odraslima da rade. Direktorka kampanje za ljudska prava za grupu Get Up, Shen Narayanasamy, kaže za Sky News da je ulaganje molbe za azil posao koji nema kraja i vrlo kompleksan, a bez razloga.
It isn't that, you know, that they are fake refugees as the minister is claiming. It is because
ne radi se o tome da su oni lažne izbjeglice, kako ministar kaže, već se radi o tome da ne postoji proces i nema advokata i prevodilaca koji mogu da pomognu ljudima da ispune ove formulare. Kao neko ko je izučavao pravni sistem ovdje u Australiji, mogu da kažem da ovo nisu formulari koji se lako čitaju, čak ni za nekoga kao što sam ja, zato što su to pravne forme i potrebno vam je vrijeme i pravni savjetnik koji će pomoći u tom procesu. Dakle, rok do oktobra definitivno nije dovoljno vremena, kaže ona. Janine Tull iz organizacije Refugee Action Coalition slaže se da to nije dovoljno vremena da bi se pomoglo novodošlima da prolaze kroz australijski pravni sistem. Kaže da mnogi od ljudi koje ministar naziva lažnim izbjeglicama prolaze kroz poteškoće.
If people have been in the community for 3 and 4 years without making their refugee application, they are there because the Australian government has dumped them there, has left them there in limbo without.
Ako su ljudi proveli u zajednici 3 ili 4 godine bez ulaganja molbe, oni se nalaze tu zato što ih je australijska vlada bacila tu u poluprostor bez podrške uz koju bi uložili molbu. Ovi ljudi bi uložili molbu pre 4 godine. Oni bi već bili procesuirani, bili bi u zajednici, na radnom mestu, čekali državljanstvo da ih vlada nije bacila tu gde su. Život za neke od njih je veoma težak, za ljude koji su na prelaznoj vizi, a vlada sad kaže da će njihov život učiniti još i težim, kaže Rintul. Iz Centra za pomoć azilantima najavljuju i dalje akcije, da će tražiti pravni savjet u pokušaju da pomere rok koji je vlada dala. Izvršni direktor centra, Kon Karapangiotides, optužuje birokratizovani proces da sprečava azilante da ulože molbu za azil. Kaže da više od 1000 klijenata tog centra pokušava godinama da uloži molbu, ali konstantno nailaze na prepreke koje vlada stavlja pred njih.
They waited 4 years to be legally allowed to in fact lodge an application, as in
Čekali su 4 godine da im legalno bude odobreno da ulože molbu, jer kad su ranije pokušavali, dobili su pismenu pozivnicu od vlade da ulože molbu i zabrana na aplikaciju je ukinuta, aplikacije su im vraćene nazad, zato što je vlada kreirala ovu noćnu moru u stilu Kafke, koju je nazvala fast track, odnosno brza linija, pri čemu ako dođete morskim putem, jedini način da aplicirate za azil je kad se ministar lično umeša u vaš slučaj i ukine zabranu, dozvoljavajući vam da uložite molbu.